käsikäes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsikäes. Täna pealkiri all sinu raamatusse kirjutatud päevad. Pealkiri pärineb siis 139. laulust ja salmist 16, kus on öeldud, su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Ja räägimegi siis sellest, kuidas Jumal meie elus juba ette teab olukordi, millesse me sattume ja tal on ka ette see plaan, kuhu tema tahab meid panna, millega me väga sageli kahjuks ei nõustu. Täna on Pereraadio stuudios Jaana Rosin Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas ja siia raamatusse kirjutud päevade juurde sobiks võibolla üks teine piibliteksit ka väga hästi, mis võibolla pisut seda aitab mõista. Jesaja raamatu 46. peatükis salmid 9-10 ütlevad, et tuletage meelde endisi asju muistsest ajast, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane, kes algusest kuulutab lõppu ja aegsest ette, mida ei ole veel tehtud, kes ütleb, minu nõu läheb korda ja ma teen kõik, mis ma tahan. Need mõlemad tekstid räägivad sellest, et Jumal seab asju ette, Jumal näeb asju ette ja võibolla kui me seda silmas peame, siis on meil kergem mõista ka neid olukordi, mis meie endi elus aset leiavad, kus me ilmselgelt saame aru, et taevane isa on juba ette teadnud, et selles konkreetses aja hetkes ma olen sellises olukorras ja on selle sama hetke jaoks juba valmistanud abi. Ja kui see abi tuleb siis veel mingisugusel kirjalikul viisil, et me saame aru, et see pidi tõesti olema ette valmistatud, et see ei tekinud praegu kuskil mingi mõte lihtsalt vähe, mida Jumal loomulikult ka meile annab, siis me näeme, et me võime talle kuuludes siin elus olla üsna turvaliselt paigas, teades, et tõesti kõik see, mis meile osaks saab ka tulevikus ja mida meie täna ei tea, on armulisel Jumalal teada, kuidas moodi see ettenägemine käib, meie täpselt aru ei saa ja selle kohta ütlebki ka 139. laul meile seda, et see tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu, et me ei saagi sellest jagu, kuidas see toimib, aga ometi me võime kogeda neid olukordi oma elus ja teada, et Jumal on need väljapääsud meile valmistanud juba enne, kui meie sellest olukorrast teadlikuks saime.
Siin on võibolla kaks sellist mõtet, ette määramine, ette nägemine. Neid aetakse omavahel segamini. Siks minu juurde on mitmed inimesed just selle mõttega tulnud ja nad ütlevad, et minu elu kui on ette määratud, tähendab siis on ette määratud, siis peabki nii minema ja mina ei saa seal midagi teha. Ja nüüd selle tõttu ka inimesed lähevad ekstra sentside ja nõidade juurde, et mida oodata on. Kui me piiblit loeme, siis Jumal näeb ju palju asju. Aga kui meil on ju valiku vabadus antud igal ühele, kuidas siis saab ette määrata? Me ise määrame ju oma valikutega lõppkokkuvõttes oma saatusega, see ole nii. Meie iga väike otsus jõuab kord suurem otsuse juurde ja sellega me määrame ju oma elu suunad, kuhu me tahame jõuda, kuhu me läheme. Kas me valime Jumala tee, kas me valime oma tee, kas me valime kellegi inimese näpunäidete järgi või oma tunnete järgi, see on ju vabadus meil igal ühel. Aga kas need meie valikud lähevad Jumala tahtega kokku? Ma usun, et see on väga oluline küsimus meil igal ühele. Ja kui me valime õieti Jumala tahte järgi, siis igal juhul sul on elus positiivsed läbielamused ja su asjad lähevad hästi korda. Näiteks mul on lahti siin Jesaja 48. peatükk 18-19 salm, siin öeldakse nii, Jumal ütleb, et kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske, siis oleks su rahu sarnanenud jõele ja su õigus oleks olnud otse kui merelained. Su sugu oleks olnud nagu liiva ja su ihu vilja selle sõmerat sarnaselt. Nii et Jumalal on kahju, et inimesed on siin valikud teinud ja lihtsalt nad ei ole kätte saanud seda, mida Jumal tahtis neile pakkuda.
Siit sa jõudsid just sinna punkti, et kui see algtekst meil ütleb ikkagi, et su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, siis Jumal kirjutas oma raamatusse ikkagi need päevad, mis tema plaanis olid meile määratud.
Positiivses võtmes.
Ja see tähendab seda ka, et me sünnime tegelikult siia maailma. Jumal on meid valmistanud, nii nagu see sama laul ütleb, et meie kondid kootakse imeliselt ja ta on valmistanud meid teatud eesmärgil. Ja mida rutem me selle eesmärgi kätte leiame ja lubame tal meid panna seda eesmärgi täitma, seda õnnelikum meie elu on, aga et tema plaanis on igal ühele meile see osa ette nähtud ja see on nüüd tema plaanis määratud, sest tema plaan on määratud, aga meie valikus sõltub, kas me lubame ennast sinna plaani panna või teeme kõike muud, mis meil endale pähe tuleb. Aga
samas on siin keegi teine tegelane, ka ingevaenlane, kes püüab oma plaani kokku panna ja sind sinna suruda. Nii et võitlus käib nende valikute vahel väga tugevasti. Kas see ole nii?
Minul on lihtsalt mõned praktilised näited, et kui sa arvad ütlesid, et meil on elu alati õnnelikum ja Jumalaga elame, et ma parandaks seda, et meil on elu temaga turvaline, mis iganes meid ka ei tabaks, et me võime teada, et meil on keegi kaitsja, et meie saame ainult valida, kas me valime tema kaitse või hakkame ise ennast aitama. Mul siin mõni aeg tagasi oli isiklik läbielu selles mõttes, et meil oli probleem naabritega, kes mingil hetkel läksid täiesti hulluks ja kuulati muusikat niimoodi, et ma ei saanud oma toas olla. Ma tundsin, et ma ei saa midagi teha, et kui mina üksi kirjutan näiteks, kui kutsun politsei või mis iganes, et öeldakse, et aga ükski teine naaber ei kaeba, et milles asi on, et te lihtsalt kiusate oma naabreid, kui nad kedagi teist ei häiri, et teil on endal mingi probleem. Me olime tõesti tõsiselt häiritud, aga ma palvetasin ja ma ütlesin Jumalale ka, et kui sina mind ei kaitse, siis mind ei saagi keegi kaitsta, sest et mina oma käega tegelikult ei saa mitte midagi teha. Ja see sama päev, kui meil oli tütrega pikem jutuajamine just selles mõttes, et inimlikult mina ei näe ühtegi lahendust, mida ma saaks teha, sest ma olin käinud nendega täiesti normaalselt rääkimas ja mingid nagu konflikte ei olnudki, aga neid nagu ei huvitanud. Ja see sama õhtu, kui ma ütlesin lapsele, et tead, kui Jumal ei sekku, siis ma ei näe sellele olukorrale mingid muud lahendust, et inimlikult ei ole ühtegi lahendust olemas. Ja Jumal sekkus ja see olukord tõesti oli nii, et tuli üks teine naaber. Me kutsusime politsei ja see olukord on nüüd selliseks lahenenud, et meil on vaikus, mis tähendab seda, et ilmselt oli see hetk, kus Jumal sai neid inimesi tõsiselt hoiatada, et see jõudis neile ka kohale. Mida ma tahan öelda, et meil on valida alati, kas me hakkame ennast ise päästma või me lubame Jumalal ennast päästa. Et see meie enda päästmine ei pruugi olla sugugi efektiivne, sest me ei tea aegu, me ei tunne inimesi. Aga mis puutub Jumala ette nägevusse, et eelmisel nädalal me panime kirikus kokku ühe toidupaki ja viisime ühele perele, kellel on raske olukord ja seda toiduabi sai täitsa palju. Ma olin nagu üllatunud, seda tuli veel niisugusest kohast, kust me poleks osanud arvatagi, et seda võiks tulla. Ja see pere oli muidugi ülirõõmus, aga põhiline oli see, et sel samal nüüd möödunud nädalal selle pere isa, kes on sisuliselt ainus inimene, kes seal praegu tööl käib, kuna neil on olukorrad nii rasked, et tema abikaasa ei saa tööl käia teatud põhjustel. See pere isa vigastas oma selga ja hetkel on ta voodi haige selles mõttes, et ta ei saa tööd teha, ta vaevu saab käia ja ma ütlen, et see oli Jumala ette nägevus. See pere on praegu toiduga kindlustatud. Muidugi keegi võib öelda ja ma olen kuulnud, kui inimesed ütlevad sellistes olukordades, kas Jumal ei saanud ära hoida, aga järelikult ta siis ei saanud. Me ei tea selle maailma mängureegleid Jumala ja saatana vahel. Ja sellepärast me ei tea, miks need asjad on nii, et Jumal ei saa ära hoida. Kuigi kui ma võtan lihtsalt inimlikus seisukohast, et kui Jumal hoiaks ära kõik tema laste hädad, siis ma arvan, et juba palju oleks neid inimesi, kes lihtsalt nimetaks ennast tema lapseks selleks, et pääseda selle kaitsva tiiva alla. Aga vaatamata sellele, et tema lastele saab osaks neid samu asju, mida teistele inimestele siin maailmas, on tema lastel see turvalisust garanteeritud. Ta ei jäta meid hätta. Kui maailma inimene jääb hätta, sisuliselt ta võib loota ainult kaas inimese peale, kui need inimesed on avatud. Aga kui kristlane jääb hätta, Jumala laps on hädas, siis Jumal ei puhka enne, kui see häda on leevendatud.
Kui me Jumala plaanis oleme, ma usun, et me oleme kõik kogenud sellised asju, et ükskõik, kas see on mingi töö, mingi asi, mingi ettevõtmine ja järsku sa koged, et kuidagi on nagu eeltöö sinu jaoks ära tehtud, on ette valmistatud, sa lähed ja juba on olemas, sa tuled ja asjad lähevad korda. Ja samas ma kogen seda, et kui ma teen mingi oma plaani, oma tahtmise, siis tulevad siin igasugu riukaid ja takistusi lihti peale ette. Jumal on nagu ette valmistanud meie tee, aga siiski see otsus, et valida see Jumala tee, ükskõik kas või lihtsates asjades, perekonna asjades, tööasjades, siin on vaja meie otsust. Ja võib-olla just seda isiklikku suhet ja osadust Jumalaga, et läbi palvetada need asjad. Et tihti ka kristlased teevad ju niimoodi, et neil tuleb mingi hea mõte, et tehaks hea plaan ära ja siis öeldakse, et Jumal nüüd õnnista seda. Nüüd see on meie plaan ja me usume, et see on ka sinu plaan. Aga tihti ei ole see Jumala plaan. Aga kuna Jumal tunneb meid läbi ja lõhki, tunneb meie näiteks talente, mis ta on meile annud, ma usun, ta tahaks need rakendada oma riigitöösse, oma plaanidesse. ja selles mõttes, et need tuleks ka inimestele kasuks, kes on meie ümber.
Kui on öeldud, et Jeesus on ohver meie kõikide pattude eest, kogu maailma pattude eest, siis see ei ole lihtsalt ainult üks komplekt, vaid ta pidi kõik need asjad isiklikult enda peale võtma. Kuidas see täpselt käis, me ei tea, aga selge on see, et on öeldud, et ta on ohver kogu maailma pattude eest, mis tähendab, et selles aja hetkes, kus meie praegu elame, ta teab isegi seda, et ma kukun veel nii ja nii ja nii niukstes asjades. Kuigi mina ju ei tahaks, eks ju, ja ta ju ei määra minu kukkumist, vaid ta kõigest hingest tahab, et ma püsiksin temas. Aga ta näeb ka neid tulevikus olevaid meie tagasilangemisi või kukkumisi, sest et ta on ohver kogu maailma kõigi pattude eest ja ta ei näe neid ainult mitte meie puhul, vaid kõikide puhul. Ja ta valmistab ka seal juures meile sellise kinnituse, kui me oleme meeleparandusele tulemas. Ja minul oli päris hiljuti üks selline hästi tore olukord, mis mind tõsiselt läbi puudutas just selles mõttes, et kuidas meie eest hoolitsetakse ja kuidas pisi asjadeni meile valmistatakse pääse tee. Ma olin Jumalat kurvastanud teatud oma valikutega, see oli ainult minu ja Jumal vaheline asi, aga ma teadsin, et ma tegin pattu. Ja siis on selline paras reeturi tunne, et jälle saatan sai mind kätte. Ja siis tuled Jumala ette sellega ja mõtled, et piinlik on tulla, aga midagi muud ka teha ei ole, tähendab, tuleb tulla. Sellepärast, et sa ei taha kaotada seda suhet, sa ei taha kaotada sõpra ja ega sa ei kaotakski, aga see sõltub ju meist, Jumal on ju sõber edasi. Ja siis ma hommikul tegin lahti oma postkasti ja nii nagu meil paljudel kordel siin on juttu olnud, üks inglise keelne selline hommikvalve või vaimuliku loosungi stiilis asi, iga hommiku minu postkasti potsatab, seda postitatakse Ameerikast, ajavahe ka veel suureks ju. Ja nüüd ma loen seda ja seal räägitakse Heebrea raamatu 12. peatükist ja räägitakse sellest, et me ei kardaks ega põlgaks seda issanda noomimist sellepärast, et tema noomib ja karistab kõiki, keda ta vastu võtab ja et see ongi see põhjus, et miks me oleme tema lapsed, et ta noomib meid seepärast, et ta hoolib. Ja loen seda teksti sealt ja mõtlen, et aga Jumal mind täna ei noomi. Mis nüüd on juhtunud siis? Kas ma olen läinud nüüd nii kaugel omadega, et Jumal mind enam ei noomi ja Jumal on mind maha jätnud? Ja need ju mõtted tulevad tegelikult hingevaenlaselt, eks ju. Ja see tähendab, et ta kõigepealt meelitab meid pattu tegema ja siis ütleb, et ja nüüd Jumal sinust enam ei hooli. Nüüd on kogu lugu. Ja see on täitsa tavaline muster, kui me oleme mingisugusele kiusatusele alla annud. Aga kõige imelisem on see, et ma nüüd peatusin selle teksti lugemise juures ja hakkasingi mõtlema, et ma ei tunne seda noomitust, et äkki minu ongi nüüd kõik. Ja siis loen edasi ja seal on kirjutatud, et kui sa oled kogenud pettumusi või tagasi lööke, siis sinu esimene mõte on, et Jumal on mind maha jätnud. Aga jää natuke kauemaks põlvedele ja sa tajud seda isikliku sugulussidet, mis sul on Kristusega, et sa oled tema laps. Ja edasi on öeldud veel niimoodi, et Jumal ei luba ennast austada enne, kui ta saab oma au jagada sinuga. Ja see oli nii meeletu kinnitus, aga siis ma hakkasin analüüsima seda kogemust, mis tegelikult toimus. Jumal nägi, et sellel hommikul olen mina sellises seisus. Ja ta näeb ette isegi selle, et seda teksti lugedes ma peatun ja mõtlen, et Jumal on mind maha jätnud. Isegi selle peatumise koha ta näeb ette sealt. Ja nüüd paneb sinna selle julgustuse ja ütleb, et kui sul nüüd tuli see mõte, et ma olen siin maha jätnud, siis ma ei ole. Jää põlvedele ja lue edasi, ära lõpeta siin maan. See on selline võibolla kõrvalt vaadates pisike asi, aga see oli nii tohutu asi, mis mind valdas. Ma mõtlesin, et milline armastus on tal meie vastu, milline ette nägev. Meid on siin 7 miljardit hetkel ja ta armastab kõiki võrdselt ja keegi ei saa tema suuremat tähelepanu kui keegi teine, kes ainult vähegi tahab seda tähelepanu. Ja nii täpselt õigel ajal, nii nagu ütleb 139. laul jällegi, et sest ei ole veel sõnagi mu keelel näes, issa Jehova tead selle kõik ära. Ja ma tajusin, et vot nii peenelt käib see Jumala töö.
Et keegi mõistab sind rohkem, kui ise endast aru saad ja ta valmistab juba lahendused, eks ole?
Jah, ka ma tuleks veel korra selle juurde, et sa ütlesidki, et see on nii pisi asi. Tegelikult see oligi nii väike asi, vaata. Näiteks kui mina seda juttu kuulan, mõtlen, et mis juba tead patu sa ikka seal tegid, vaevalt sa kellegi ära tapsid. Ma olen ju siin mõnikord öelnud, et ma olen palvetanud väga väikest asjade pärast, et kunagi läks minu ees üks naine, kellel oli palju poe asju, eks ju sellesse kõige õhemasse kila kotti pakitud. Ja ma palusin, et ta jõuaks õnnelikult koju, et kotti läheks katki ja need asjad ei veereks laiali ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et see on nii tühine asi. Kogu selle maailma häda ja viletsuse juures see on nii tühine asi, et paljud inimesed ütlevad, et pisi asjadega Jumalat ei tülitata üldse. Ja alles hiljuti ma hakkasin mõtlema ja kuidagi Jumal tegi mulle selle nii selgeks, et mis te kujutate ette või milline saab olema elu taevas , kui me kunagi sinna jõuame . see ei olegi tegelikult ju see elu , me vist kujutame ette , et seal me oleme kõik suured geniaalsed heliloojad , teadlased ja ma ei tea mis , aga tegelikult kuidagi äkki tajusin ära , et seal ju inimesed elavad täpselt samamoodi seda lihtsat elu või need langemata maailmad , et nad ei ole seal mingisugused geeniused lihtsalt selles mõttes , et olla keegi , vaid nad elavadki seda elu , kas see saaja kirjutab sellest , et nad rajavad viinamägesid ja töötavad seal ja ehitavad oma kodasid , eks ju , rääkides nagu uuest maast . aga tegelikult see tulevane elu , see saab olema ka ju selline rahulik , normaalne elu . et selles mõttes , et me mõtleme küll , et pisiasjad , aga tegelikult inimese elu koosnebki pisiasjadest . ja kui me saame aru , et Jumalal ongi see tähtis , siis me ei hakka häbenema , et nii väikse asjaga ma ei tülita teda ja veel vähem me ütleme kellegile , kes sellepärast palub , et ära tülita Jumalat sellega . ma mõtlen , et kui mul on laps ja minu laps tuleb mingi väikse asjaga , mis minu jaoks ongi pisiasi , ma ju ei ütle , et appi selle asjaga peaksid sa küll ise hakkama saama .
jaa , aga kõik suured asjad on ju
koosnevad väikestest asjadest
ja sellest me panemegi kokku ju oma elu .
ja see teadmine tegelikult tegi mind nagu nii rõõmsaks , mitte et mina oleks kunagi kartnud väikeste asjadega Jumala ette minna , aga ma olen kuulnud inimesi ütlevas , ja mind lihtsalt rõõmustas see , kui ma äkki sain aru , et need ongi tähtsad asjad . et see ongi tähtis , et selle naise poekott ei puruneks . et mõnikord on tähtis , et keegi ei kukuks ja tähtis on see , et inimene , tehes mingi üleastumise , mis kellegi teise arvates ei ole üldse mingi üleastumine , saaks Jumalalt andestuse . selles mõttes ma tahan küll inimesi julgustada , et see on Jumala töö meie juures .
vaata , kui Jumalal ei oleks väikesed asjad olulised , siis ta selliseid kogemusi meile ei saadaks .
aga tead , ta ei tegeleks ka meiega , sest et enamus meist ei ole kuulsad , haritud ja mingid ülivõimekad , noh , vaimsete või mis iganes võimete poolest , aga ta tegeleb meiega , kes me oleme ka ju pisiasjad tegelikult .
mul on üks kogemus just selle ettenägevuse koha pealt , see oli küll aastakümneid tagasi , see oli just siis , kui ma sündisin uuesti . see oli ühel ööl , kui ma läksin esimest korda Jumala ette ja keegi ei olnud õpetanud mind palvetama . ma olin piltide peal näinud , et põlvitatakse , pannakse lihtsalt käed kokku ja niimoodi tulingi esimest korda Jumala ette ja niimoodi ma olin seal mingi aeg ja kuna oli öötunnid , ma olin suht väsinud , siis ma hoidsin käsi koos ja siis mõttes ütlesin , et Jumal , ma annan ennast maa ja taeva looja kätesse . ja sellel momendil tekkis tohutu selline rõõm südamesse , väsimus kadus ära , aga nüüd järgmine hommiku mul oli tohutu soo piibli järele . see oli juba enne minus olnud , siis minu kõrval majas elas onu Oskar Pääskülas ja esimene asi hommikul mõtlesin , kohe ma lähen onu juurde , sest ta oli Olevisti koguduse liige , et temal äkki on piibel ja kuna nõukogude ajal piibel oli suhteliselt defitsiit ja seda oli raske saada , siis ma läksin tema juurde , et äkki tal on võimalus mulle muretseda see piibel mingi aja jooksul ja et kuidagi ta ikka saab äkki . onu lasi mind tuppa ilusti ja kutsus sisse ja siis rääkisime maast ja ilmast , aga minu tegelik soov põles südames , ma tahtsin piiblit . ja siis ma küsisin , et tead , onu , et kas sul on selle võimalus piibel mulle muretseda . ja onul tulid pisarad silm ja ta tõusis püsti , tema selja taga oli raamaturiiul ja ta võttis sealt täiesti uue piibli eestikeelse ja ulatas mulle ja ütles , et see piibel on juba siin mingi aeg sind oodanud . Jumal nägi ette , et see asi võib tulla ja ta oli ette valmistunud , et ma saaks Jumala sõna , sest ta tahtis ka minule rääkida midagi , ennast mulle tutvustada ja ta oli ka venna jaoks muretsenud piiblit , kuna neid ikkagi toodi mingil määral Nõukogude Liitu ja nii salakaubana või kuidas keegi sai . tagantjärgi ma näen , kuidas Jumal oli hoolitsenud juba selle eest .
mina mõtlen siia juurde seda juhust , kus Filippus saadeti sinna kõrbeteele , kus Etioopia kuninganna kojaülem parasjagu tõllas sõitis ja uuris juba piiblit või ütleme seda osa , mis tal kätte saada oli . ja jälle , kuidas oli Jumala ettenägevus see , et ta teadis , et see mees sõidab seal , ta teadis , et sellel mehel on piibel käes või üks kirjarullidest vähemalt , ta teadis , et ta loeb Jesaja raamatut ja nüüd ta saadab sinna täpselt selleks ajaks Filippuse , kes küsib , et kuule , kas sa ikka saad aru ka , mis sa loed .
sest Jumal teadis , et tal on küsimused , eks .
ja ma teostan .
et tulevad see moment , küsimused .
üks tekst ütleb , et ma saadan kas või välismaalt võõra mehe ja teostan selle , mis vaja on . ja seesama lugu , eks ole , ta saadab sinna Filippuse .
kui me täna räägime sellest , et Jumala raamatusse kirjutati kõik päevad , mis olid määratud , siis Filippuse jaoks oli kirjutatud see Jumala raamatusse , et sellel hetkel on Filippuse koht seal kõrbeteel , kus on parasjagu see Etioopia kojaülem , eks , sest tema vajas juhatust . ja ta ütles ise ka , et kuidas ma saan mõista , kui keegi mind ei juhata . nii et jällegi see noh , täpselt samamoodi nagu sinul , see lugu , et Jumal neid asju sätib ette ja see annab tegelikult meile sellise turvatunde , kui me sellest rahutust maailmast läbi läheme ja kui me vahetevahel isegi mõtleme tõesti , et Jumal on meid maha jätnud , et tegelikult see ei ole niimoodi . ja siia juurde veel ma lugesin mõni aeg tagasi Corrie ten Boomi raamatut Varjupaik , ilmselt oleks selle eestikeelne pealkiri , kus Corrie näeb nägemust siis , kui sakslased parasjagu vallutavad Hollandit ja Jumal näitab talle , kuidas tema ja veel paljud tema omaksed on linna keskväljakul ja on pandud mingisugusesse vankrisse , mida viivad neli suurt hobust ja viivad sealt ära ja nad ei saa sealt vankrist maha . ja tal tekkis hirm ja ta küsib oma õe käest , kelle vaimulik kogemus oli pisut küpsem kui tema oma , miks Jumal peaks mulle neid halbu asju ette näitama ? ja õde ütleb nii toredasti , aga sellepärast , et sa teaksid , et tema juba teab neid olukordi ette ja tema juba valmistab selles olukorras abi . nii et see tema ettenägevus ei ole kunagi mingi meie kahjuks toimiv ettenägevus , vaid vastupidi , meie kasuks toimiv ja selles mõttes , kui piiblis on kirjutatud hulk prohveti kuulutusi ja me võime arvata , et Jumal on ka neid asju ette näinud , siis see ei ole jällegi tema ettemääratus . Tema ei määra siin mingit kurja valitsust , tema ei määra siin mingeid metsalisi , kes Jumala vastu tegutsevad , vaid tema näeb neid olukordi ette ja ta tegelikult ütleb oma rahvale , et need seisud tulevad . aga kuna ma tean neid , siis mina oskan selles olukorras teile abi valmistada , aga olge seal minu plaanis , olge seal minu kirjutatud päevades , minu ülesandes ja tahtes .
vaata , sellepärast ongi kristlaste sõjavarustuses kingad , et kui Jumal tahab ühte või teist kristlast kasutada , et oleks kohe valmis minema . kui te oleks sinna tõlla juurde , eks ole , läinud , ütlen , et tead , mul täna olen väsinud , et homme , Jumal , ma tulen , siis ilmselt see lugu oleks jäänud kirjutamata piiblisse .
minul lihtsalt meenusid kaks lugu Jumala ettenägevusest . paar nädalat tagasi oli Martin Lutheri sünniaastapäev ja Klassikaraadios oli juttu temast . See oli tõeliselt tore saade ja mulle väga meeldis , kuidas Martin Lutheri rolli ajaloos Jumala sõna vabastamisel käsitleti hästi positiivses võtmes . Mulle jäi meelde sealt üks väide , ma ei mäleta , kas seda ütles Heinrich Heine või keegi teine , aga see kõlas nii , et Martin Luther ei oleks suutnud sellest perioodist läbi minna , kui ta ei oleks olnud harjunud selle kloostri askeetliku eluga , kui ta ei oleks olnud harjunud vähesega läbi ajama . See periood , kus ta tõesti seda piiblit seal tõlkis ja üleüldse noh , tähendab , ka nende vägevate vastu astus seal üldsegi mitte selleks , et mingit sõda korraldada , siis ma mõtlesin just selle tänase saate võtmes ka seda , et Jumal valmistas teda tegelikult seda tööd tegema juba enne , kui tema oleks ette kujutanud , et ta hakkab seda tegema , sest me teame , et Martin Luther ei alustanud mingit revolutsiooni selleks , et midagi teha . tema otsis Jumalat , Jumala õigeks saamist , sest ta ei suutnud seda kuidagi nende tegudega , mida ta seal kloostris tegi selleks , et Jumala lähemale saada , ta ei suutnud seda leida . ja teine mees , kes tegelikult ju koges veel suuremaid kannatusi , on Joosep . me ju teame , kui noorelt ta ära viidi oma pere juurest ja kui rängad üleelamised tal olid ja me ei saa kuidagi öelda , et see ei olnud Jumala ettevalmistus talle . ma olen täiesti veendunud , et kui Joosep oleks jäänud oma isa juurde ja kasvanud seal täieks meheks ja tõesti oma vendade üle valitsejaks , siis tõenäoliselt ei oleks temast iialgi saanud seda , kes temast lõpuks sai , kes ütles oma vendadele , et see oli Jumala plaan , et te mind maha müüsite . sellepärast võib-olla julgustuseks kõigile , kellel hetkel on hästi raske ja kes võib-olla ei suuda aru saada , milleks see vajalik on , siis mõelge inimeste peale , kes on teinud suuri asju ja teinud neid mitte sellepärast , et nad on olnud jube hea elu peal ja et neid on õnnistatud materiaalse ja kõige heaga . Need inimesed on suutnud teha suuri asju sellepärast Jumala heaks , et nad on lubanud Jumalal kasvatada ennast läbi väga raskete asjade .
paneme siia vahele muusikat ka ja täna siis kuuleme Antonio Vivaldi tsüklist Aastaajad siis talve osasid . Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna pealkirja all sinu raamatusse kirjutatud päevad ja nendest päevadest on siin nii palju kui inimene suudab mõista rääkimas Jaana Rusin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas ja me oleme siis püüdnud siin rääkida sellest, et meie elu praktilised olukorrad näitavad meile tihti seda, et Jumal on ammu enne mõtelnud nende olukordade peale, mis täna meie elus on ja on valmistanud sellise parima abi ja sellest me näeme, kuidas meist hoolitakse ja kuidas meiega tõesti tegeldakse ja eriti südant soojendav on see siis, kui see abi ilmneb näiteks mõnes suhteliselt väikeses asjas ja siis mõtled, et kas Jumal tõesti ka sellega on tegelenud ja ka selle peale on juba ette mõelnud.
Tuli meelde üks hästi tore kogemus. Üks meie koguduse vend rääkis, et ta käis Norras. Ta ütles, et ta ei olnud kunagi näinud virmalisi ja ta ütles, et ta nii väga tahtis näha ja ta palvetas, et ta näeks. Ja üks õhtu nad tulid ühe teise vennaga koos, kes elab juba pikemat aega seal Norras ja töötab. Nad, kuhu iganes nad läksid ja ta ütles, et taevas olid nii võimsad virmalised, et see teine mees, kes oli aastaid juba Norras olnud, ütles, et ta esimest korda näeb nii suuri.
Jeremia raamatus 29. peatükis ja salmis 11 on öeldud, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehova, need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siin jälle jutt siis sellest, et Jumala mõtted on alati need meie kasvuks olevad mõtted ja mitte ainult meie kasvuks, vaid tegelikult tema armastab igat inimest siin maal ja kuskil poolt ei tõmmata seda vahet, et kellegi heaks mõtleb ta häid mõtteid ja kellegi heaks mõtleb ta pahu mõtteid. Ja sellest lähtudes ka vahetevahel inimesed räägivad, et kellegile kuskil on seatud siin hukka minna ja kellegile on siin kuskil seatud pääseda, mis on täiesti absurd. Jumal on meid niimoodi armastanud, et ta tahaks iga viimse kui ühe inimese siit maa pealt ära päästa. Aga inimene on see, kes seda ei taha ja minule selle koha peal tuleb alati üks selline näide meelde. Ma ei tea, kas see on tõesti sündinud lugu või kellegi välja mõeldis, aga väidetavalt selle viimase sõja ajal üks juudi isa oli olnud sellises olukorras, kus kahte tema poega taheti ära tappa ja Saksa sõdur või sõjaväelane, kes nende laste ära viimise eest vastutas, tal hakkas isast hästi kahju ja ta ütles, et vali üks, et ma saan ühe ellu jätta, aga sina pead valima, kumma sa ellu jätad. Ja isa ütles, et ma ei saa kumbagi valida, sest ma ei saa anda ühelegi lapsele sellist sõnumit, et ma armastan sind vähem kui sinu venda ja ma olen nõus sinu hukka minemisega. Ja sellepärast ta loobus mõlemist pojast ja siis ma mõtlen, et kui me tõmbame nüüd paralleeli Jumalaga, siis tema ei pea valima, kas üks läheb hukka või ei lähe, tema tahab kõik päästa. Ja kui inimesena meie ei suuda ühte last teisele eelistada, siis miks peaks taeva Jumal ühte last siin maa peal teisele eelistama, ta ei tee seda mitte iialgi. Meie oma valikutega teeme neid olukordi, kus Jumal ei saa meid aidata ja valmistame endale paljudele teistele väga suurt valu. Ja siit jällegi näide Jumala raamatusse kirjutatud päevadest, kui me võtame kas või kuningas Taaveti, siis mis eelnes sellele Batseba ja kogu sellele järgnevale loole? Kogu Iisrael läks sõtta, aga Taavet jäi koju ja tema tegelikult riigijuhina ja sõjaväejuhina oleks pidanud olema oma rahva ja oma sõjaväega koos. Ja sealt jälle üks vaimulik kirjanik tõmbab sellise paraleeli, et asi hakkas sealt peale, et Taavet oli valel ajal ja vales kohas. Ta ei olnud seal, kus ta oleks pidanud olema. Ja meie võime siit kõik tõmmata ju jällegi oma ellu paraleeli ja mõelda, et meil on võimalik paluda issand, et ma oleksin seal, kus sina tahad, et mina praegu oleksin. Õpeta mulle, juhata mind, sest teinekord meil ei öeldagi seda sõnades. Meil ei näidata mingit nägemust, aga me võime usus vastu võtta selle juhtimise ja lasta ennast panna Jumala plaani ja see on kõigi meie võimalus minna palvesse ja seda paluda ja see antakse meile.
Ma mõtlen just sellele loole tähendamist sõna kadunud pojast. Ja kui me vaatame siin isa suhtumist oma poega, et poeg tahab saada kõik varakätt ja isa annab. Ta nägi ette, et poeg ei kasuta seda vara õieti, aga ta annab talle võimaluse. Ja poeg läheb, raiskab selle vara ära, aga isa näeb ette, et ta tuleb tagasi. Ja nüüd isa ootab. Ja me ei tea, kui kaua ta ootas, aga igal juhul pikka aega ootas. Sellepärast, et poeg oli kõik raha, kõik vara seal ära raisanud ja lõpuks ta sattus sigade karja. Ja vaata siis, kui ta sõi seda sigade toitu, neid lestasid seal, siis ta hakkas alles mõtlema. Ja täpselt samamoodi meie ei pea ka minema põhjani. Kõige parim tee on kuuletumine Jumalale. Kohe ja praegu, enne kui sa hakkad sigade menüüd maitsma, et siis järgi mõelda. Ja isa ootas ja poeg tuli, ta nägi kaugelt juba oma poega, ta jookse vastu.
See tähendab, et isa oli tõesti kogu aeg ootamas.
Just, kogu aeg ootamas, nii et see oli ilmselt ta põhitegevus ja see oli ta südame kõige suurem soov, aga meie oleme ju need kadunud pojad ja tütred tegelikult. Ja ta ootab meid täpselt samamoodi ja kui meie teeme ühe otsuse tema poolt, ta astub mitu sammu vastu, ta jookseb vastu ja see on see koht, kus Jumalal on kiire, kus ta tõesti tegutseb väga kiiresti, aga ta ootab meie otsust. Mitte midagi enne ei juhtunud, kui poeg tegi seal tõesti selle otsuse, kuigi sellises kriitilises kohas, kus tal oli ilmselt valida, kas elu või surm, aga ta mõtles oma isale, kus ta pakub ennast sulasena. Mitte nii, et noh, nüüd ma olen tagasi, et võta nüüd oma poeg tagasi, vaid ta tuleb alandlikult ta juurde, ta laskub põlvilida ette ja isa hembab teda selles olukas. Ja kui ta räägib sellise juttu, et võta mind sulaseks, siis isa ütleb, tooge kõige parem rüü, kõige kallim rüü. Milline eel hoolitses vette nägemus ja ma usun, igal ühel meist on see võimalus. Jumal näeb meie juures ette, aga kui me seda valikut ei tee tema kasuks, siis me ei saa seda. See on meie otsus.
See valikute küsimus toob mind jälle tagasi selle Taaveti loo juurde, et me peaks mõtlema, et Taavet selle asemel, et minna võitlema Jumala vaenlastega, eelistas jääda koju, nii-öelda ennast nautima. Ta leidis, et ta on nüüd juba küllalt teinud ja tema nüüd võiks puhata, sest nagu tänapäeval öeldakse, ma olen seda väärt. Paralleel meie tänasesse ellu on see, et kui meie ei lähe koos Jumala rahvaga, Jumala võitlusesse, ehk siis tegema Jumala tööd tegelikult täna, kes me oleme kristlased ja Jumal meid ju saadab ja vaat see on jälle see valiku küsimus, vaid arvame, et mina olen täna nii väsinud, et mina olen väärt seda, et ma võin lõõgastuda, mitte midagi teha, siis kui me lükkame eemale selle Jumala töö, siis tegelikult tõesti patt luurab ukse ees, nagu ütleb Piibel. Ärme kujuta ette ette , et meil on võimalik olla kusagil sellises hallis tsoonis , et praegu ma olen siin iseenda päralt ja mina puhkan . Mitte kunagi ei ole seda olukorda , et me teeme Jumala tööd ja Jumal käsib meil seda teha nii kaua , kuni me surnult maha kukume . Jumal leiab meile need puhkuse hetked , aga kui hetkel on väga vaja minna ja see oli sõda seal ja sinna oli tegelikult väga vaja minna ja rahvakuningas ja nii vapper mees nagu oli Taavet ja kellel oli tõesti rahva lugupidamine , oleks pidanud olema seal , oma sõdalastega seal võitlema ja midagi sellist ei oleks juhtunud tõenäoliselt .
üks väga hea reegel on , et mine ja tee seda , kui sa saad Jumala tahtest aru , ära hakka viivitama . Mine ja tee seda , ära targuta ja ära laveeri ja võtle igasuguseid arvamusi seal juures , vaid kui sõna ütleb nii , otsusta ja tee seda ja sa oled Jumala plaanis ja see Jumala kõige parem plaan hakkab sinu jaoks otseselt käiku minema . Sellepärast , et usk on kuuletumine ja tegemine . Kui sul on veendumus olemas ja sa usaldad Jumala tahet , Jumala sõna ja viid selle ellu , siis sa oled ju usus , see ongi usk , usk ongi kuuletumine ja usaldamine , seda , mida Jumal ütleb , mitte see , mida minu himud , minu tahe ütleb , nagu Taavet , teil oli oma himu ja see võitis selle Jumala plaani ära ja see viis teda väga suuresse probleemidesse pärast ja ta pidi oma poegadega maksma kinni selle eksimuse.
Käsi käes.
Kogu aeg ütleb 3.11, kõik on ta omal ajal hästi teinud ja on nende südamesse pannud ka igaviku. Tegelikult see tunnistab sellest, et inimene on loodud elama koos Jumalaga. Iga üks, kes on kogenud temaga koos töötamist ja temaga koos olemist, siis tõesti iga Jumala laps teab, mis tunne see on ja et maailmas ei ole ühtegi teist asja, mis suudaks meile seda hea olemise tunnet tekitada. Maailmas on palju naudinguid, aga mitte ükski nendest ei paku meile lõppkokkuvõttes sellist hinge rahu ja rõõmu ja õnnelik olemist ja sellist asja, et sul ei ole pärast nagu seda tunnet, aga midagi on ikka veel puudu. Et Jumalaga koos seda tunnet ei jää ja see tõesti tunnistab sellest, et meid on loodud Jumalaga koos elama. Ja see igaviku tunne on igaühe südames ja annaks Jumale, et võimalikult palju inimesi veel kuuleks, kui Jumal kutsub ja räägib nendega.
Ja vaata, kui sul on selline kogemus Jumalaga, eks ole, ja siis vahepeale satub sul ellu mingisuguse oma tahte tegemine või oma asja ajamine, siis sul on võimalik valida ja see oma asi muudab nii vastu meelseks ja sul tekib tõeline soov rohkem ja rohkem järgneda Jeesusele, kes ütleb, et järgi mind.
Ja see on tõesti tõsi.
Ja me peame nüüd selle saate kokku tõmbama sellepärast, et aeg lihtsalt surub peale. Soovime kõigile kuulajatele seda Jumal plaanis olemist ja et need päevad, mida Jumal oma raamatusse on kirjutanud enne kui me siia maailma tulime, need päevad võiksid tõesti ollagi sellised, nagu tema sinna on kirjutanud ja tema on kirjutanud sinna need ikkagi selle mõttega, et me elaksime nii nagu me loodud oleme, elaksime temaga koos, aga siia lõppu veel üks mõte Jumale ette nägevusest, kui Hebra kirjas on kirjutatud Jeesuse sõnad vaatama tulen, rull raamatus on minust kirjutatud, tegemusu tahtmist, oh Jumal. Need on Jeesuse poolt öeldud enne, kui ta lihaks sai, enne kui ta meie sekkas ja elama tuli ja tema nägi tegelikult ette seda, milleks ta tuleb siia. Ta nägi ristiteed ette, ta nägi ette seda, et teda maha jäätakse, teda pekstakse ja hüljatakse, sest kõik see on kirjas Piiblis vanas testamentis. Jumal on oma ette nägemuses lasnud selle sinna kirja panna ja see näitab meile, et Jeesus ei tulnud siia teadmata, mis siin toimub. Ta teadis täpselt, mis siin toimub ja mis siin olema hakkab. Juba enne lihaks saamist ja ometigi ta valis tulla sellepärast, et see oli ainus viis päästa meid. Üks võimalus on astuda tänasse päeva teadmata, mis raskusi see kaasa toob. Teine võimalus, mida kasutas Jeesus, oli astuda siia ellu, teades kõike seda, mida see endaga kaasa toob, kaasaratud risti, ikkagi tulla. Just täpselt nii palju armastatakse meid, et Jumal on valinud olla valesti mõistetud, olla hüljatud, olla pekstud ja põlatud ja kõike ainult sellepärast, et meid päästa, et öelda meile, et ta armastab meid ja et ta igatseb meid endale saada ja igatseb olla meiega väga lähedases suhtes. See oli saade Käsi käes Sellel korral stuudios olid täna Jaana Rosin, Arvet Lint ja Eha Lobjakas ja lõppu jääb veel kõlama Vivaldi talvemuusika. Aga enne seda muusikat on meil võimalik koos ka palves olla.
Meie armurikas taevan isa, me täname sinu eeloolitsuse eest, sinu ettenägevuse eest. Sa oled igal ühele meil oma sõna kaudu annud teada päästeplaani, mis on sinu südame plaan ja mida sa oled tõesti tulnud teostama. Luba siis, et me mõistaks seda plaani ja me oleks avatud koos sinuga minema ja me kõik saaks pühitsetud ja aitaks ka näha teistel, kes ei ole veel sind tundma õppinud ja loodavad oma jõu peale ja oma käsivare peale. Issand juhata ja täida oma hea vaimuga ka kõiki meid ja kõiki raadiokuulajaid, et sinu tahe ja sinu armastus jõuaks meie südameteni ja sinu nimi saaks austatud Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
käsi käes.